Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo 2933.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jak umírá mozek?
Přeje štěstí připraveným?
Záhada ďábelského červa vyřešena.
Největší triédr na světě.
Jak vyrobit umělou DNA?
Mohou opice mluvit? Dnešní Meteor nezačne moc vesele, že?
No, budeme se bavit o smrti, umírání mozku.
Smrt je věčné lidské téma, o kterém byly napsány tisíce svazků, náboženských, filozofických i uměleckých.
Jak se na smrt dívá neuropatolog s půlstoletou praxí, doktor František Koukolík?
Říká se, že patologové pracují se smrtí. To je přinejmenším nepřesné. Patologové pracují s lidmi, kteří zemřeli, takže smrt, která je proces, už je pryč. Pitvy dramaticky ubývají a těžiště oboru se přesunulo do vyšetřování tkáňových částek živých lidí. Tomu se říká biopsie. Propad počtu pitev začal ve Spojených státech amerických. Jeden z důvodů je technický pokrok medicíny. Zobrazovací a další vyšetřovací metody ukazují to, co dřív ukázala jen pitva. Druhý důvod jsou peníze. Pitvy nejsou levné. A důvod třetí, doktoři ve Spojených státech postupně i v dalších zemích se bojí, že se při pitvě přijde na omyl a bude nasledovat soud. Dnes už jsou hrubé diagnostické omyly vzácné, ale jak se přestalo pitvat? Přestali se kontrolovat například dlouhodobé účinky nových léků a medicína se tím odřezává od zpětné vazby.
Nikdy by mě nenapadlo, že si budu přát, aby probíhalo více pitev.
A co smrt jako taková? Jak se lékařsky definuje?
Smrt je dynamický jej. Zákon definuje lidskou smrt jako smrt celého mozku, včetně mozkového kmene. Mozkový kmen je tvořen prodlouženou míchou, mostem a středním mozkem. V mozkovém kmeni jsou neuronové sítě řídící základní životní funkce, například dýchání a krevní tlak.
Takže se může stát, že umře mozková kůra, ale mozkový kmen žije.
To je katastrofální stav, kterému se teď říká syndrom dělosti, která neodpovídá na podněty. Starší název byl permanentní vegetativní stav a ještě starší byl vigilní neboli bdělé koma. Pacienti mají zachované základní funkce, takže mohou sami dýchat. Je zachovaná funkce krevního oběhu a střídají spánek a bdění. Při dnešní péči mohou žít celé roky.
Napůl živý, napůl mrtvý.
Ostatní tkáně a orgány, předpokládám, umírají pomaleji.
Přesně tak, jinak by nebyly možné orgánové transplantace. A brněnským lékařům se povedlo něco opravdu zázračného. Na kliniku byla přijata mladá žena, u které byla diagnostikována mozková smrt a ta byla důsledkem krvácení z cévní anomálie. Jenže žena byla těhotná. Přestože byla podle všech pravidel mrtvá, podařilo se její orgány udržet v chodu tak dlouho, než dítě dozrálo natolik, že je bylo možné přivést na svět. To je světově něco zcela ojedinělého.
Ano, o tomto případu se v létě hodně mluvilo.
A jak vlastně probíhá buněčná smrt?
V různých buňkách různě. Některé druhy nervových buněk v některých částech mozku umírají nejrychleji, jsou totiž velmi citlivé na nedostatek krevního cukru nebo glukózy nebo nedostatek kyslíku. Jakmile klesne hladina glukózy anebo kyslíku, případně jich obou pod nějakou mez, začne se hroutit látková výměna. Hroucení si představte jako pád z vysokého schodiště. Z nějaké hloubky je možný návrat, dokonce bez většího poškození. Z větší hloubky se vrací mozek poškozený. Jestliže nedostatek kyslíku trvá tak 3 až 5 minut, systém se zhroutí a návrat není, ale záleží na spoustě dalších okolností. Delší dobu je možné například přežít při utonutí v chladné mořské vodě.
Naděje umírá poslední, říká se.
A co při pitvě? Je smrt v mozku nějak vidět?
Smrt sama nikoliv. V mikroskopu bývají dobře vidět důsledky nedostatku kyslíku nebo glukózy. Jsou velmi charakteristické.
Přemýšlí patolog o smrti?
Přemýšlím o ní celý život.
A na co jste přišel?
Když jsem v oboru začínal, díval jsem se na těla dvou mladých bratří, kteří zahynuli při dopravní nehodě. Čekala mne soudně lékařská pitva, bylo to v menším městě, a tam se patologie od soudního lékařství dělit nemohla. Napadla mě prostinká otázka. Proč zrovna tihle mládenci tady jsou a jejich vrstevníci nejsou? Tohle uvažování překračuje hranice úzkého oboru a překračuje hranice medicíny. Když jsem napsal protokoly a uzavřel posudky, napadlo mě zeptat se, kdo ti kluci byli. Jaké měli dětství, jak se chovali ve škole, jak to měli s rodiči a kamarády a proč řídili auto tak, že je to stálo život. No a protože to bylo malé město, dozvěděl jsem se moc. Pak jsem si postupně uvědomil, že každý člověk je uzel v síti lidských vztahů. Formují nás geny, některým z nich jsou stovky milionů let. Formuje nás nitroděložní prostředí, když se vyvíjíme. Formuje nás styl vazby, který máme jako nejmenší děti k mamince a dalším členům rodiny. Formují nás ti učitelé, které jsme měli rádi, i ti, které jsme rádi neměli. Formuje nás místo, ve kterém žijeme, a kultura, ve které žijeme.
To se do vašeho protokolu zachytit nedá.
Kde pak? Protokol zachytí jen závěr. Zhrne ho v číslech a ta jdou do statistik. Najde závěr života krátkého, který zvenčí vypadá jako soubor nehod, hrubých omylů, nedorozumění, nepříznivých náhod, selhání odpovědnosti, selhání výchovy, života, který nesmírně a zbytečně zatížil jiné lidi. Ale zrovna tak najde závěr života dlouhého, moudrého, plodného a tvořivého. Vidíte, prastaré pořekadlo našeho oboru zní mrtvý učí živé. Ani tohle není docela přesné. Smrt je zlom, jehož prostřednictvím živý učí živé.
I tak by se to dalo říct.
František Koukolík se zamýšlel nejen nad soumrakem života, ale i pitev samotných.
Thank you.
Dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost. A tím vesmírem si nejsem jist.
Známý výrok Alberta Einsteina.
Pokud to nedokážeš vysvětlit 6letému dítěti, pak tomu sám nerozumíš.
Také Einstein.
Logika vás zavede z bodu A do bodu Z. Představivost vás zavede kamkoliv.
I to je výrok slavného velikána. Budete pokračovat ještě dlouho?
Ne. Chtěl jsem jenom ukázat, že u některých citátů víme přesně, kdo je autorem. Jsou ale případy, kdy to buď nevíme, nebo si to myslíme špatně, anebo to ve skutečnosti bylo řečeno jinak.
Ku příkladu?
Kdo řekl, štěstí přeje připraveným?
Stalo se tento den, 7. prosince. Stejně jako činy, existují i výroky, na které se nezapomíná. Z přírodovědy jsou ve veřejnosti asi nejvíc zafixovány dva. První měl vykřiknout Archimedes poté, co při koupeli připadl na Archimedův zákon a nechtěně ho pak spopularizoval exhibicionistickým extempore. Původně zněl Heuréka, ve volném překladu Už to mám. Druhý nám do povědomí nasadil Galileo, který musel před inkvizičním soudem odvolat svoji víru v heliocentrismus. Poté si měl ulevit a přece se točí. Existuje však výrok ještě hojnější, na rozdíl od obou předchozích, navíc autentický. Jeho zřejmě nejrozšířenější verze zní Štěstí přeje připraveným. Kdy a jak přišel na svět? 7. prosince 1854 byla v severofrancouzském průmyslovém městě Lille otevřena Fakulta přírodních věd. Jejím prvním děkanem byl jmenován 32letý chemik Louis Pasteur, proslulý už tehdy objevem optické izomerie. V otevírací přednášce hovoří o významu praxe i teorie ve vědě a průmyslu i o některých zajímavých okolnostech slavných objevů. Závěrem říká, dělejte věci. Zeměpisu nějakého kraje se naučíte nejlépe, když kraj procestujete. Tak je to také s chemií. Děláte-li něco, vrývá se vám zeměpis výroby do paměti. Přitom ovšem není dovoleno podceňovat teorii. Nedopouštějte se omylu místy rozšířeného, že to, co nedává bezprostřední užitek, je zbytečné. Zeptá-li se vás někdo, kdy byl vynalezen elektrický telegraf, patrně byste odpověděli nedávno, ale neklamte se. Je tomu více než 30 let, co dánský fyzik Hans Christian Ørsted seděl za stolem a spojil měděným drátem oba póly voltovy baterie. Na stole měl kompas, magnetickou jehlu. A tu Ørsted viděl, když proud proběhl drátem, odchýlila se magnetická jehla a dokud proud probíhal, zůstala odchýlena od směru, ve kterém ji předtím udržoval zemský magnetismus. Tak, vážení posluchači, byl objeven základ elektrického telegrafu a dalších vymožeností. Podle vzpomínek pamětníků se poté Pasteur odmlčel, podíval se na studenty a dodal vroucně Je možné, vážení posluchači, že řeknete, byla to náhoda. Ale věřte mi, co se pozorování týče, štěstí přeje připraveným, myslím. Stejnou myšlenku pak nádherně opsal Vítězslav Nezval v poémě Edison. 1000 jablek spadlo na nos zeměkoule a jen Newton doved těžit ze své boule. Ostatně právě náhoda později přispěla k Pasteurovu epochálnímu objevu imunizace oslabenými mikroby. Výrok Štěstí přeje připraveným Louis Pasteur poprvé pronesl na den přesně před 165 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Štěstí přeje připraveným. S tím se dá jedině souhlasit.
Na štěstí se dá pohlížet různými způsoby. Někdo měl například před pár dny štěstí, že ho neodnesl čert.
No, kde pak asi je to peklo, kterým se straší děti?
Berete to jako vědeckou otázku?
Má to být v podzemí, má tam být horko, další detaily moc neznáme.
Tím jsou vyloučeny klasické jeskyně, kde je obvykle kolem 8 stupňů.
Peklo musí být v mnohem větší hloubce, možná i kilometry pod povrchem.
Já myslím, že o štěstí mohou hovořit havíři, protože na čerty ještě nikdy v historii nenarazili.
Vážně? A co všechny ty výbuchy a důlní neštěstí? Nebránilo se jenom peklo, aby nebylo objeveno?
Myslíte jako jasný signál, tady nekopejte?
No.
No, tak to stačí. Čerti jsou pro letošek za námi a prodlužování téhle debaty by sebralo Meteoru vážnost.
Dobře, tak se vydejme za ďábelským červem.
Vy si nedáte pokoj.
To je myšleno úplně vážně a seriózně. Potvrdí to biolog profesor Jaroslav Petr.
Červ se jmenuje Helicephalobus mephisto. A to mephisto, to všichni známe z Fausta, mephisto to byl ten ďábel, který tomu Faustovi tam sváděl k tomu, aby upsal čertu duši a zaprodal se ďáblu. A tady v tomhletom případě to druhové jméno je asi na místě, protože tihle červy žijí, no v pekle nežijí, ale žijí až 3,5 kilometru pod zemí. Je to nejhlouběji žijící živočich, jakého jsme zatím našli. Nejsou velcí, měří asi 0,5 milimetru, to znamená, abyste se na ně pořádně podívali, tak si musíte vzít velmi silnou lupu, ale žijí tam, žijí v puklinách, přišlo se na ně náhodou. Vědci zkoumali v jihoafrických zlatých dolech, které za těmi žílami se ti horníci tam prokopali do těch úžasných hloubek. Tam už je pořádné vedro. A tam v té skále, v té hornině jsou pukliny, které jsou uzavřené už tisíce let. Ty jsou vyplněné vodou a zjistilo se, že v těch puklinách jsou velmi zvláštní bakterie. Bakterie, které žijí jenom z těch chemických prvků, které jsou rozpuštěné v té vodě. Některé dokonce využívají možná i energii toho záření z těch rud, které se tam nacházejí. A při studiu teda té vody a hledání těch zvláštních bakterií, tak najednou vědci zjistili, že v té vodě se něco hemží. A to byly právě tihleti ďábelští červy, jak se jim říká.
Vůbec si neumím představit, jaké je to žít v té tmě.
Čím se ti červy vůbec živí?
Ti červy se tam živí právě těmi bakteriemi, to je jejich potrava. Jsou velmi zvláštní, rozmnožují se nepohlavně, to tak bývá u těch červíků, kteří žijí v těch nehostinných podmínkách, protože jich tam může být velmi málo a hledat nějakého pohlavního partnera, s kterým by splodil potomstvo, by mohlo být velmi problematické, takže pro toho červa je jednodušší, když prostě ty potomky splodí sám. A oni jsou zvyklí tedy nebo přežívají při velmi nízkých koncentracích kyslíku. Tam samozřejmě v této vodě kyslík skoro není. Ale jim stačí 1% toho, co je rozpuštěné v mořské vodě. To znamená to, co dýchají ryby nebo mořští živočichové. Tak 1/7 z toho stačí těm červům. Ti červy tam mají naopak poměrně vysoké koncentrace metanu a ty jim nevadí. A nevadí jim ani ty vysoké teploty. Oni žijí trvalé v teplotách, které se blíží 40 stupňům Celsia. Nám to nemusí připadat, že by to bylo kdo ví jaké vedro. I když uhodí v létě 40, tak nám taky není zrovna do skoku. Ale tady tihleti červy tam žijí permanentně v téhleté teplotě. Tam je ta teplota stálá. A pro červy je to skutečně, to jsou pekelné podmínky.
Ano. To odpovídá i mojí představě o pekle.
Vědce pochopitelně zajímalo, jak to ti červy vydrží, a tak přečetli jejich dědičnou informaci v DNA.
Zjistili, že není kdo ví, jak rozsáhlá, ona má nějakých 60 milionů písmen genetického kódu. Řekněme si, že my máme nějaké 3 miliardy, ale třeba takové smrky nebo borovice mají mnohonásobně víc ještě, než máme my. To znamená, ten genom těch červíků je svým způsobem kapesní. Ale zajímavé je, že se tam vejde 16 tisíc genů. My máme v těch 3 miliardách písmen 23 tisíc genů. To už takový rozdíl není, že jo? Takže tady vidíme, že ty jejich geny jsou velmi zajímavé a vědci tam zjistili, že jsou tam nápadně pomnožené v mnoha výtiscích za sebou nebo v mnoha vydáních za sebou dva geny. Je to gen HSP70 a AIG1.
Geny jsou pro pořádek důmyslně označeny, ale co konkrétně mají právě tyhle na starosti?
Ten gen HSP70, ten je dobře známý. To má spousta živočichů, spousta rostlin, spousta organismů, včetně člověka. A ve chvíli, kdy se ocitneme, nebo naše buňky se ocitnou ve vysokých teplotách, tak se tam začne tenhle ten gen probouzet k činnosti. Začne vyrábět zvláštní bílkovinu. A ta bílkovina chrání ty buňky před následky těch vysokých teplot. Co se děje v buňkách při vysokých teplotách? Bílkoviny, které tam jsou, to jsou dlouhé řetězce, ale nejsou tam jako tkaníčky od bod, natažené, ale jsou tam důmyslně smotané. Ty bílkoviny často plní svoji funkci právě proto, že jsou smotané jedním jediným způsobem, vytvářejí jakousi prostorovou konfiguraci a díky tomu můžou ty svoje podmínky plnit. Ve chvíli, kdy se to všechno ohřeje, tak se ty bílkoviny začnou rozbalovat a začnou ztrácet ten svůj tvar, který potřebují. A může dojít k tomu, že když se znovu zpátky ta molekula začne zbalit, tak se zbalí špatně, vlastně se zašmodrchá. A tak jako se nám zašmodrchaná tkanička už nehodí k zavázání boty, tak ta zašmodrchaná bílkovinná molekula už se nehodí k plnění těch funkcí, které tam původně plnila. A tenhle ten protein HSP70, tak ten dělá to, že jakmile zjistí, že se v té buňce začínají rozbalovat nebezpečně ty bílkovinné molekuly, tak si k ním sedne, obejme je a nedovolí jim, aby se úplně rozbalili a aby hrozilo to, že se potom zašmodrchají. Takže tohle to víme, že to HSP dělá. Člověk jich má ve svém genomu, dejme tomu nějakých 17-20 možná. Ale tenhle ten červík, ten jich má přes 100, ten jich má 112.
To znamená, že si té protizašmodrchávací bílkoviny může vyrobit hodně. A taky má k dispozici větší paletu opravářského nářadí.
A k čemu slouží druhý gen, ten AIG1, který má ďábelský červ také v mnoha podobách?
O tom se toho ví velmi málo. Řekněme si, že byl objevený u rostlin. U živočichů se tedy objevily geny, které jsou velmi podobné. Ale než se přečetl genom tohoto ďábelského červa, tak byli všichni přesvědčeni, že červy tenhle ten gen vůbec nemají. A teď se podívejme do genomu toho ďábelského červa. Tento tam má v 60 výtiscích. Takže nejenom, že ho má, ale má ho do foroty, má ho prostě spoustu. A ví se o tomhletom genu, že zachraňuje buňky před sebevraždou. Ve chvíli, kdy té buňce opravdu dáte zabrat a ona se dostává na hranici svých možností a hrozí, že tam něco dopadne špatně a že ta buňka, dejme tomu, může se z ní stát rakovinná buňka, tak je tam v té buňce spousta mechanismů, které když se spustí, tak ta buňka spáchá buněčnou sebevraždu. A tenhle ten gen chrání ty buňky, rozmlouvá jim tu sebevraždu.
A tyhle geny údajně získali předkové červů od hub, když červíci ještě žili normálně u povrchu.
Co se pak stalo?
Tak asi vlivem zemětřesení se doslova propadli pod zem a tam nemohli udělat to, co by každý živočich udělal na prvním místě.
Většina živočichů, když se ocitne v nepříznivých životních podmínkách, tak z nich zdrhnou. Ale když jste zavřený 3 kiláky pod zemí, v puklině, která je naprosto uzavřená a tisíc a tisíc let se prostě neotevře, tak vám nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit. A ti červy to udělali úžasným způsobem.
A dnes jsou nejhlouběji žijícími živočichy naší planety.
O kterých víme. Třeba v ještě větší hloubce.
Žijí ti čerti, o kterých jsme mluvili na začátku.
jakou zarputilostí se dokáží vědci být za svoji teorii.
Tím vášnivěji, čím přibývá důkazů proti ní.
Pak ale přijde okamžik, kdy musí kapitulovat.
Někdy to dokáží s velkou elegancí.
Svědčí o tom dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Britský kosmolog Dennis Shama, který se narodil v roce 1926 a zemřel v roce 1999, byl fyzikem v Cambridgeské koleji Trinity, to je nejprestižnější kolej, a byl to člověk, který se zasloužil o mnoho objevů v astrofyzice, ale také v základní fyzice. A on se podílel na práci, kterou publikovali brzy po druhé světové válce společně s Hoylem a Thomasem Goldem, a byla to teorie ustáleného stavu vesmíru, že vesmír je stále stejný, že se vlastně nemění, i když se rozpíná, takže je pořád stále stejný. A tato teorie potom padla. A Shama na to vzpomíná tímto způsobem. Teorie ustáleného stavu vesmíru měla svůj švih a krásu, což z nepochopitelného důvodu architekt vesmíru bohužel přehlédl.
Nedívím se, že britského kosmologa mrzelo, že tahle teorie neplatí.
No, pozorovací důkazy byly příliš pádné.
Astronomové jsou vybaveni stále lepšími družicemi, stále většími pozemními dalekohledy. To by v tom byl čert, aby se neposouvali dál.
K čertům už bych se nevracel, ale jinak souhlasím. Když se před 50 roky postavil dalekohled v Ondřejově se zrcadlem o průměru 2 metry, patřil do desítky největších dalekohledů světa.
Zatímco dneska vypadá vedle nových kolosů jako trpaslík.
No, je to tak. Mimochodem, dívala jste se někdy loveckým triedrem?
Ano, mnohokrát. Pro vycházku do přírody je ten dalekohled jako stvořený. Člověk si ho může opřít o obě oči a to je lepší.
Takový běžný triedr má průměr čočky, řekněme, 5 cm. Představte si, že v Americe vyrobili triedr s optikou o průměru skoro 8,5 metru.
Na vycházky dost nepraktické.
Ale když se umístí do kopule, i když pravda netypicky hranaté, je z toho skvělý astronomický přístroj.
O tom jsem neslyšela.
Vy možná ne, ale jeden Čech o něm ví první poslední, protože se o něj stará, umí ho ovládat, programovat a zná každou součástku.
Jak se k němu dostal?
To už nám řekne sám. Doktor Petr Kubánek je naším hostem.
Přihlásil jsem se na inzerát a čekal jsem, co se stane, že si mě vyberou, tak říkali, bereme tě. Ukázalo se, že hlavní důvod bylo, že v okamžiku, kdy já jsem nastupoval, tak jim tam končili 3 programátoři, kteří ten řídící systém psali přede mnou. Takže oni hledali náhradu přesně člověka, který jako opravdu není, že by s tím začínal s řízením dalekohledu, ale že už o tom něco ví, jak to funguje a který se dokáže rychle přizpůsobit tomu jejich provozu a požadavkům. Takže díky tomu jsem se k tomu dostal. Samozřejmě předtím jsem dělal spoustu menších dalekohledů, to je věc, která se se mnou táhne posledních 20 let. A k tomu jsem se dostal náhodně díky přednášce na Petřínské hvězdárně, kde přišel kolega z Ondřejovské observatoře a v podstatě nám nabídl možnost dělat řízení dalekohledu. Takže tím, že člověk začne na malém dalekohledu, který má 20 cm, tak se dokáže dostat na jeden z největších na světě.
Ano, ten testovací dalekohled jsem na Ondřejovské hvězdárně viděl. Jmenoval se Bart a měl za úkol čekat na e-mail z kosmické družice a rychle se otočit na místo, kde zaznamenala gamma záblesk.
A z Ondřejova se Petr Kubánek dostal až k největšímu triedru světa do Ameriky.
Dalekohled se jmenuje Large Binocular Telescope, zkráceně LBT, a nachází se v Arizoně.
Dívám se do mapy, je to tam ve výšce 3200 metrů nad mořem. To je hodně. Ale je jasné, že astronomové chtějí být jednak nad mraky a jednak mít nad sebou co nejmenší sloupec atmosféry, která kazí obraz.
Ano, ale oproti jiným observatořím to není až tak vysoko. Třeba na Havaji jsou dalekohledy dokonce ve výšce přes 4 kilometry a to působí komplikaci. Obsluha tam nevydrží.
Nemáme problém s výškou, kterou mají na Havaji, takže my tam můžeme držet lidi normálně na hvězdárně. Tam můžou být asi 10 dní, tuším teď maximálně kvůli výšce a pak musí dolů. Takže to je výhoda toho dalekohledu, že tam člověk u toho je a že když se něco děje, tak to hlídá a může zvednout telefon, zavolat. My jsme normálně na pohotovosti, takže občas se nám stane, že nám zavolají a že mají nějaký problém na dalekohledu, který je potřeba řešit.
Jde o tak složitý dalekohled, že je potřeba neustálého technického dozoru?
My tam máme systém adaptivní a aktivní optiky, je ta aktivní optika hejbe těma zrcadlama, tam jsou v podstatě tři nebo dvě, podle toho, v jaký konfiguraci ten dalekohled je, tak aby ten paprsek aby byl správně zaostřený, aby i na krajích toho zorného pole by ten dalekohled byl zaostřený, aby to nebylo sklopený jinak. A pak je tam úplně unikátní systém adaptivní optiky, který využívá sekundární zrcátko. To sekundární zrcátko je tenká folie z hliníku, pokovená, která plave v magnetickém poli. To znamená, tam máme zrcátko na vršku dalekohledu, který se díky tomu, že pod ním jsou magnety, které dokážou deformovat jeho tvar, tak se dokáže deformovat tak rychle, že dokáže vyrovnávat chvění v atmosféře, a díky tomu se dostáváme někam na takzvaný seeing limited, což je znamená v podstatě jako maximální rozlišovací schopnost toho dalekohledu, která plyne z velikosti toho zrcadla, který tam máme.
Mám si to představit jako, když se v letním horku tetelí vzduch nad rozpálenou silnicí a kdybych si nasadila brýle s adaptivní optikou, tak bych v ní zmizela?
A vy byste viděla perfektně ostře, ano.
Trochu mě překvapuje, že se dá tak rychle měnit nastavení u takového kolosu.
Mění se jenom ta tenká folie, jak říkal Petr Kubánek. A máte pravdu, jde o kolos. Jenže je vyroben chytře, stejně jako všechny obří dalekohledy.
Byli jsme na Kanářských ostrovech u 10-metrového dalekohledu a tam nám ukazovali, že v podstatě, když se zapnou hydrostatický ložiska, tak s tím dalekohledem se dá otočit pohybem ruky. Dalekohled je prostě vyvážený a díky tomu, že plave na oleji, tak stačí opravdu do něj jenom ťuknout nebo trošku s ním pohnout a člověk je schopný s ním otočit. Takže sice jako je to obrovský kolos, celý to, co se tam hejbá, tak tuším má někde kolem 800 tun, včetně kopule, která se samozřejmě hejbá s tím dalekohledem, obrovských dveří, které tam jsou, nebo štěrbiny, která se otvírá. A tohle všechno je těžký, ale díky tomu, jak je to postavený, jak je to vyvážený, tak se s tím hejbe relativně snadno a ty motory, které tam jsou, tak nemají nějak moc velký výkon.
A potkala už dalekohled nějaká fatální porucha, která by ho na dlouhý čas vyřadila z provozu?
Nestalo se nám teda naštěstí zatím nějaká úplně katastrofální věc, ale to samozřejmě všechno k tomu může dojít, jako tam se může stát, že by odešlo zrcadlo, že to zrcadlo zase je řízeno aktivním prvkem, takže se může stát v okamžiku, kdyby se ten prvek zbláznil, že to zrcadlo se zlomí, takže tyhle věci se tam můžou stát a člověk se na to musí dávat pozor, ale snaží se, jako aby to fungovalo co nejvíc.
A nějaké jiné poruchy, kvůli kterým se nemůže pozorovat vesmír?
To se stává relativně běžně a já jsem dokonce nějaký tyhle velký poruchy pomáhal s jejich řešením, protože právě na mě spadá mimo jiné starost o systém aktivní optiky. Takže já v podstatě vím, jak fungují všechny zrcadla, dokážu spustit nějakou diagnostiku na zhruba 280 prvků, které tam jsou řídicích a zjistit, na jakém prvku to může být. My jsme třeba řešili velmi zajímavý problém, který spočíval v tom, že jeden prvek na zrcadle nám hlásil, že by mohl být vadný a my jsme zjistili po asi dvou dnech, že to není tenhle, ale že to na tom drátě, na tom řídicím kanálu o prvek vedle, protože nám tam prostě vešla elektronika, která řídí provoz na té lince, kterou se komunikuje. A díky tomu, že jsme to našli, tak jsme ušetřili technikům práci v podstatě na den, kdyby mu tam museli být zalezlí pod zrcadlem a vymontovat tam a montovat zpátky věc, která se ukázala ve výsledku, že funguje dobře, že tam jenom stačilo vyměnit elektronickou desku.
Pravděpodobně jde o starosti, které mají technici s každým složitějším zařízením.
Určitě, ale přeci jen hrozí největšímu triedru světa ještě něco, co byste možná nečekali.
Když jsem tam začínal, tak tam v okolí zuřel obrovský požár, tak daleko je sice na kopci, uprostřed pouště, nicméně Arizona od výšky zhruba 2000 metrů nad mořem začíná být lesnatá, jsou tam v podstatě stromy, borovice, lesy, který v létě dokážou hořet, když zapálí buď to blesk nebo nějaká lidská činnost, takže tam proběhly už dva velký požáry, kdy při tom jednom málem jako došlo k tomu, že se požár rozšířil až dalekohledu, že to je samozřejmě překážka, když se nedá pozorovat. V současné době tam zuří nějaký požár, který je asi 50 kilometrů, možná o trošku víc na sever, a díky tomu, že tam můžou doletět saze, tak tohle všechno se teď monitoruje, aby ten dalekohled nepozoroval nebo aspoň nepozoroval na sever v okamžiku, kdy tam lítají saze.
Dají se zrcadla vůbec čistit?
Máme tam dvě zrcadla, takže každý léto se jedno to zrcadlo umyje pořádně, tam naběhnou technici s košťatama v podstatě a to zrcadlo vydrhnou a následně ho odkovějí a pak zase pokovějí. znám roztok chemický, který ruší to pokojení zrcadla, a pak se tam namontuje vakuová komora, v ní se rozstýlí hliník, který to zase pokoví zrcadlo. Ale to se děje jednou za dva roky a navíc tam je spoustu aktivních prvků, který sice se třeba i ví, jak se mají čistit, ale moc se nejčistí, protože je to relativně riskantní věc. Prostě máme sekundární zrcátka, ty pohyblivý. Teď jsem se dozvěděl, že jedno stojí $3 miliony vyrobit nový. A to už je jako relativně velká položka v rozpočtu dalekohledu, takže sice máme tři. Ale kdyby se tyhle zašpinily pořádně, tak by to byl opravdu problém.
A to se mi líbí. Raději neuklízet, aby se něco nerozbilo.
Skvělá rada před Vánoci.
Každopádně řada nadšenců do astronomie, kteří nás právě poslouchají, může Petru Kubánkovi jeho práci závidět.
V současnosti je jediným Čechem, který jako technik pracuje u některého z tak velkých dalekohledů. Vytvoříme umělý život?
Před týdnem jsme si řekli, že už umíme pozměnit bakterii, aby zpracovávala jiné aminokyseliny, než je těch 20 základních.
Minule se nám to zdálo trochu málo.
Dokážeme snad víc?
Víc, to je to správné slovo. Dokážeme zakódovat do DNA víc informací?
Co na to doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd?
Informační potenciál DNA je obrovský. Jo, to všichni víme, kolik informace se dá uložit do DNA, jenom takové přiblížení. Jeden asi tak petabyte, což je informace, kterou kdybychom měli v těch normálních harddiscích, které dneska jsou, tak zabere půl téhle místnosti, toho našeho studia, kde zrovna sedíme, tak jeden petabyte informace se vejde asi do 1 miligramu DNA. To je zrnko soli, jak bychom si to představili. A prostě ta informace se tam vejde. Takže DNA je úžasné informační médium. Dokonce už umíme do DNA zapisovat i normální text. Byly do DNA uloženy Shakespeareovy sonety, Bible. Už dneska existuje systém, jak to udělat, jak to potom zpětně přečíst. No a kdybychom do DNA přidali ještě další dvě písmenka, tak se ta informační kapacita obrovským způsobem zvětší.
Nápad je to v principu jednoduchý. Už se to povedlo?
Tyto pokusy jsou. Ten projekt celý se jmenuje Aegis, což je teda způsob, jak kódovat další písmenka. Existuje několik možností. A opravdu se podařilo už v roce, myslím, 2008 byl ten první pokus, kdy se podařilo vložit do bakterie další pár, který se k těm písmenkům ACGT se jmenuje X a Z. A ta bakterie dokázala tuhle informaci udržet v té DNA. Když se dělila, tak ta nová DNA tam pořád tu informaci měla. Takže první pokus byl, že dokážeme do té DNA vložit další písmenko.
Je to jako napsat knihu v úplně novém jazyce.
Napsat jsme se ji naučili, ale číst ne. To se změnilo teprve nedávno.
To se opravdu stalo a tenhle ten organismus se tedy jmenuje jako semisyntetický, nebo jak to nazvali. To bylo v roce 2014, kdy teda vytvořili bakterii E. coli, to je úplně jedna z nejběžnějších bakterií, která měla v sobě ve své DNA i takovou tRNA, která uměla číst tuhle tu novou dvojici písmenek a tudíž vkládat zase nějakou novou neznámou aminokyselinu. A na konci roku 2017 se podařilo opravdu, aby se tato bakterie dělila, tu genetickou informaci předávala dál a když dostala správný signál, tak genetickou informaci použila k výrobě něčeho, co by bez ní nemohla vyrobit.
Pane, jo.
Ale můžeme už říct, že jsme vytvořili umělý život?
Tohle už je veliká změna, protože všechny organismy na Zemi tu DNA čtou stejně a umějí si ji vlastně navzájem číst bez nějakých problémů, proto můžeme dělat geneticky modifikované organismy. Ale najednou tady mezi námi tedy žije organismus, který tu naší DNA přečte pořád stejně. Ale má něco navíc a my už tu jeho DNA nepřečteme. Má větší informační kapacitu. A to už je podle mě docela významný skok, docela významná změna v tom umělém životě. To už opravdu je umělý život, to už není ten samý život, jako jsme my. A tím my myslím ne lidstvo, ale tím myslím všechno živé na planetě, včetně bakterií, řas, co si vzpomenete.
Ano, je to umělý výtvor, ale pokud vím, vydrží jen v laboratoři, kde se musí doslova uměle krmit aminokyselinami.
Je to tak, není to úplně nový život vytvořený od nuly. S tím Jan Pačes souhlasí.
Pořád je to E. coli, do které jsme něco málo přidali. Jenom modifikujeme ten existující život, ale rozhodně jsme ho nevyrobili. Tak teď se podíváme na ty pokusy, které byly a které směřují k tomu vyrobit ten život úplně chemicky. Protože my můžeme velice lehce vytvořit DNA chemicky v laboratoři. Stojí to pár korun a všichni věci to běžně dělají. Co my neumíme, je vytvořit tu DNA příliš dlouhou. Ten syntetizér, který dělá, ten vyrobí několik málo desítek písmenek. A DNA i nejjednodušší bakterie má třeba několik milionů písmenek. No a ti syntetičtí biologové vymysleli metodu, jak z těch malých kousků, které vyráběli takovým způsobem, že se překrývaly, nakonec opravdu vytvořit celou tu dlouhou DNA po částech celé bakterie. A to už je DNA, která byla vytvořena v laboratoři z abiotických chemikálií. To skutečně byl stroj, do kterého se nasypali chemikálie a on na konci vyrobil DNA. No a protože ten život vlastně není nic jiného, než to procesování té DNA, tak tady už se opravdu blížíme velice blízko té hranici k vyrobení umělého života. To, že to funguje, to ti věci dokázali tak, že vzali bakterii, to mykoplazma, z té mykoplazmy vytáhli jehlou její vlastní DNA a vstříkli do ní tuhle tu novou cizí DNA. Ten první pokus, což už je zase taky pár let, 2008, tak vyrobili organismus, kterému říkali mykoplazma laboratorii, a vložili teda do té bakterie v podstatě tu samou DNA a ta bakterie teda začala číst tu novou chemicky vyrobenou DNA a dál normálně fungovala.
Pokud nová a umělá DNA byly stejné, jak vědci poznali, že bakterie tu novou přijala, čte z ní informace a replikuje ji?
Oni si tu DNA podepsali. Normálně v té DNA, která teda je v té bakterii, tak je v podstatě stejná jako ta původní, ta samá sekvence písmenek jako v té původní mykoplazmě. A přidali si do toho svoje jména, takže tam se vytvářejí krátké peptidy, kde z těch aminokyselin vlastně je sestaveno jméno těch autorů, kteří tohle to vyrobili.
No nevím, jestli si tím hlavně nelechtali ego.
No to se objektivně nedozvíme. Každopádně tímhle pokusem to neskončilo. Posunuli se dál.
V roce 2017 vyrobili bakterie, které už říkají Synthia. A to už je bakterie, která je vyrobená, ta DNA její už není podobná žádnému organismu. Respektive ano, je to pořád bakteriální DNA, je to pořád postavené na tom organismu mykoplazma, ale už tam celá řada genů je změněná nebo chybí a je jich tam mnohem méně. A pak vzali opět tu mykoplazmu, z ní vzali tu její DNA, strčili tam tuhle tu novou DNA a ta buňka začala číst a začala vlastně žít tu novou DNA, začala procesovat tu novou informaci, takže se změnila tedy na organismus, který tady ještě předtím na planetě nebyl. Je to pořád bakterie, to pořád hodně blízko tomu, co známe, ale nicméně takový organismus tady nikdy nežil. A to už není jenom, že bychom někde vyměnili jeden gen nebo tam vložili nějakou mutaci. Tady už je opravdu chemicky udělaná celá DNA. A žije podle ní organismus, který tady nikdy nebyl. A teď je otázka, je tohleto vznik už nového života? No, otázka té definice. My pořád potřebujeme tu buňku, která teda je funkční. My určitě neumíme sestavit buňku z jednotlivých komponent a nastartovat ji. Takže my potřebujeme ten běžící motor. Ale možná pro tu podobnost třeba, dejme tomu, bych to přirovnal třeba autu, tak vlastně buňka je jenom starter. Ta to musí nastartovat, začít číst tu novou informaci. Ale potom už to je jiný život, to už je potom jiný organismus. Pořád nevznikl úplně jako z ničeho nebo úplně z chemikálí, to ne, potřebuje na tu živou buňku, ale rozhodně teda se procesuje jiná informace.
Žasnu, co dnešní genetika dokáže.
A to jsme ještě neřekli o největších úspěších.
No, při pohledu na hodinky ani neřekneme.
Máte pravdu, necháme si to na příště.
Před týdnem jsme si vyprávěli o opicích, šimpanzích mláďatech, která byla vychovávána spolu s dětmi.
Naučila se lecos a díky znakové řeči mohly opice své myšlenky předávat lidem.
Dnes si představíme možná ty úplně nejchytřejší. Jmenují se Koko a Kanci.
Píše se o nich v kapitole knihy Řeč zvířat Evy Mejerové, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Čte Petr Stach.
Výjimečné opice. Gorila Koko se narodila roku 1971 v zoologické zahradě v San Francisku. Francine Petersová na ní prováděla postgraduální výzkum jazyka u goril a od té doby ji měla pod svou ochranou. Koko se proslavila tím, že měla jako domácí zvíře kočku. Říkala jí koule, protože neměla ocas. Koko znala přes 1000 gorilích znaků. Tak nazývá Petersová jazyk, který ji naučila. Tento gorilí znakový jazyk se podobá lidskému. Gorilí ruce jsou ovšem jinak tvarované, proto se určité znaky liší. Koko rozuměla také více než 2000 mluvených slov. Ráda dělala vtipy a měla dobrou paměť. Znaky, které se naučila, jí umožnily předávat vzpomínky, což lidem pomohlo lépe chápat vnitřní svět goril. Nějakou dobu žila se samcem Michaelem, jen znal zhruba 600 znaků, některé se naučil od Koko. Michael nepoužíval znaky jen k popisu předmětů, ale i k přenosu emocí, snů a vzpomínek a také ke lhaní. Jednou z historek, kterou znakovým jazykem vyprávěl, byla vzpomínka na to, jak mu pytláci v Kamerunu zavraždili matku, když byl malý. Michael, jenž zemřel roku 2000, velmi rád maloval. Kanzi patří mezi bonoby, což je druh šimpanze. Kanzi se naučil znaky od Koko z videa. Jeho trenér pochopil, že je ovládá, až když pomocí nich začal Kanzi komunikovat s antropologem. Bonobové se dokážou naučit mluvit nejen od lidí či od dalších bonobů, ale i pozorováním jiných primátů. Sledováním instruktážních filmů své adoptivní matky Mataty se již předtím Kanzi naučil používat lexigramy. Lexigram je symbol na klávesnici používané v jerkštině, umělém jazyce užívaném zejména v komunikaci se šimpanzi a bonoby. Kanzi zná 210 lexigramů. Pokud ve sluchátkách slyší mluvené slovo, stiskne správné tlačítko. Kanzi rád smaží omelety, umí hrát pekmena a jde mu výroba nářadí. Dokáže například z kamene vyrobit nože, které jsou opravdu ostré. Při používání lexigramů vydává zvuky. Ačkoliv bonobové nemohou vyslovovat slova, zdá se, že se o to alespoň pokoušejí. U Kanziho a Koko si výzkumníci samozřejmě kladou otázku, zda používají skutečně jazyk, nebo slova prostě jen opakují. Petersová je přesvědčena o tom, že mezi ní a Koko existovalo porozumění a říká, že znakům, které dělala, Koko také rozuměla. Pokud se podíváte na její videa s Koko, uvidíte, jak jsou obě dobře sehrané. Zkoumání lidoopů v prvé řadě pojednávalo o původu lidské řeči a její přítomnosti u ostatních primátů. Není pravda, že ostatní lidoopy nedokážou vyslovovat slova kvůli jinému tvaru hrtanu. Avšak byla lokalizována mozková oblast, která s tím souvisí a je k tomu zjevně geneticky určená. Ale neví se přesně, proč nemluví. Stejně tak ale není pravda, že lidoopy nejsou schopni složitě komunikovat, protože neumí vyslovovat naše slova. Šimpanzi a další primáti mezi sebou používají bezpočet gest a vokalizací. Do roku 2015 bylo zmapováno 66 šimpanzích vokalizací a 88 gest. Vědci z nich sestavili slovník. Plácnutí druhého šimpanze znamená například nech toho. Pohyb rukou stranou znamená běž pryč a zdvižená ruka znamená dej mi to. Otrhávání okraje listu je pozvánkou k sexuálnímu zbližování. Silné obětí je žádostí, aby ten druhý s vámi někam šel, ale šimpanzi se na to mohou zeptat i hlasitým škrábáním. Údery předmětem o předmět jsou pozváním, aby ten druhý přišel blíž. Různá gesta mohou mít více významů, ale je také možné, že určité jemné rozdíly mezi nimi nedokážeme rozeznat. Ve skupině šimpanzů vznikají někdy trendy jako nošení stébla trávy v uchu, což je módní u šimpanzů v zimbabské opičí rezervaci. Studují to vědci z Ústavu psycholingvistiky Maxe Plancka v nizozemském Nijmegenu. Šimpanzice Julie nosila stéblo trávy v uchu už od roku 2007. Další šimpanzi ji začali napodobovat, hlavně když se s Julií stýkali často. Šimpanzi mají i jiné zvyklosti, třeba způsob chytání termitů na klacík. Vyrábějí si nástroje z kamene, čímž vlastně vstoupili do doby kamenné. Nošení stébla trávy v uchu je prvním příkladem módy u šimpanzů. Nemá žádnou funkci, slouží čistě jako ozdoba. Julie zemřela v roce 2013, načež se móda stébel pozvolna vytratila. Existují však stále ještě šimpanzi, kteří ji nosí.
Fascinující. Asi není co dodat.
Tak nic dodávat nebudeme a se slibem, že příště se vydáme za delfíny, se rozloučíme.
Naslyšenou za týden.
Těšíme se na setkání s vámi.